Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvis Anders Samuelsen senest nytårsaften udløser et folketingsvalg, fordi Lars Løkke ikke kan honorere Liberal Alliances krav om 5% topskattelettelser, så peger pilen på Mette Frederiksen som kongerigets næste statsminister. Og det baserer jeg ikke på en opinionsundersøgelse, men udelukkende på min mavefornemmelse, og det er jo det vigtigste. Men indtil videre, så er det ikke særlig klart, hvilke forandringer det vil betyde, hvis vi får en socialdemokratisk mindretalsregering. Det bliver vi måske klogere på, når Socialdemokraternes gruppeformand Henrik Sass Larsen kommer på besøg her i Cordua og Steno om godt en halv time. Velkommen. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Du sagde faktisk en fejl. Du kaldte ham for Socialdemokraternes gruppeformand. Det hedder jo Socialdemokratiets gruppeformand.
Det er korrekt. Stunder.
Nå, men I lytter er under alle omstændigheder velkommen til at blande jer i debatten med spørgsmål og kommentarer. Og også gerne med et bud på en modtager af ugen fidusbamse. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Eller sende en sms til 42 624 7.
Nå,
hvad jeg... Det
har jeg
glemt. Det er meget om Torben Stenus manuskript.
Jeg er ikke... Altså, tal er ikke min stærke.
Sig lige en gang til.
Godt. 42 624 7.
Så er det på plads.
Men vi lægger ud med at tage en tur rundt i det hjemlige politiske landskab. Dog med en lille afstikker til et sneklædt Stockholm. Men altså, vi lægger ud herhjemme. Og altså, der er jo meget, der tyder på, at vi sidder i en situation, hvor Blå Blok nærmer sig en aftale om årets finanslov. Det, som nogen vil kalde sådan en rigtig bogholderfinanslov. Det vil sige, at man får lavet et budget for næste år, som er så... kan det et budget, og der er der ikke så meget fikfaktorier
med. Men sådan er det jo hvert år. Men altså, jeg har jo skrevet om det i går på Alting og sådan noget, og jeg har jo snakket med folk. Lad være med at ud og købe bil her de næste par dage, fordi jeg tror, registreringsafgiften den kommer ned. Så lige vent lidt. Det kan godt betale sig. Så det er sådan lige købmandsråd her fra Onkel Cordua her på Radio 24/7.
Altså, det var simpelthen som om det var det jyske venstre. Og, det var nok det bornholmske venstre.
Men hvis du gerne vil ind i landet, så skal du også se om at få sendt nogle ansøgninger, fordi det bliver sværere, hvis du er asylansøger og kommer til Danmark. Det tror jeg de fleste. Det er svært i forvejen. Men det er endnu sværere.
Så det siger du til vores mange lyttere i Grækenland og i forskellige flygtningelejre i Serbien og sådan nogle steder.
Og ikke få lavet sjov med det, fordi de har det rædselsfuldt. Det skal vi ikke gøre. Men altså, nogle gange skal vi også have det lidt mundre tone, for ellers er det ikke til at holde ud.
Nej,
men
der er jo faktisk noget, jeg er glad for.
Lad os starte med en god nyhed, Torben Steno. Og jeg vil gerne ønske dig tillykke. Julen falder tidligt i år, fordi forleden dag, jeg læste i går i Børsen, at Danmarks Statistik, de har opjusteret bruttonationalproduktet. Og det har gjort, at du og jeg og alle andre danskere er blevet 7.300 kroner rigere. Tillykke med det. Hvad skal du bruge alle de dejlige penge til?
Altså, det er jo bare statistik. Altså, min mavefornemmelse, altså, jeg kan sige, at jeg vågnede på grund af dårlige mavefornemmelser her klokken 3:30 i nat, der kunne jeg ikke mærke, at jeg var blevet 7.000 kroner rigere. Og altså, der står så meget i medien, vi kan jo ikke stole på noget som helst.
Nej.
Så det der med, det går simpelthen så dårligt i Danmark, okay. Og det er min mavefornemmelse, og det trumfer altid, hvad der står i sådan nogle medier.
Men lidt mere lidt mere statistik.
Og du er traditionalist,
ja,
du tror
det
på sådan
men,
noget
men
faktuelt.
Men hvis der skulle være en enkelt eller to lytter derude, der var interesseret, så kan jeg sige, at og holder med Danmark, så kan jeg sige, at vi har nu overhalet Tyskland, Sverige og Island på velstandsranglisten og rykket fra en 11. plads til en 8. plads. Og den lavvækst, vi har slået med i de sidste par år, det er blevet opjusteret med adskillig procent. Men stadigvæk er det jo sådan stadig lavt, kan man sige. Vi har stadig rimelig lav vækst, og vi har stadig problemer. Men der er måske håb forude, fordi selv fagforeningerne mener jo, at vi får der er flaskehalse i... Det vil sige, ude på arbejdsmarkedet, de mangler simpelthen metalarbejdere i Østjylland blandt andet. Og man kan også se, at lønfremgangen, reallønsfremgangen, den er den største, man har målt siden 2007. Så det vil sige, at der er også lige overenskomstforhandlinger lige om lidt. Så det bliver jo spændende at se, om vi skal have lønstigninger igen. Lønfest. Det er længe siden, vi har haft lønfest.
Kan du mærke noget?
Nej, ikke. Vi får det samme for at lave det her program, som vi gjorde sidste år. Ja. Jeg ved ikke, men det kan være, at vi skulle snakke med vores arbejdsgiver.
Men det går jo også altid går godt i Hellerup.
Ja, det bliver det ikke. På Vesterbro, mig bekendt. Men i hvert fald,
det er jo også det går glade godt, budskab det, til alle de fyrede medarbejdere i Lem.
Det, ja, de skal nok kunne få arbejde. Måske ikke lige i Lem-Tarm-området, men måske et andet sted. Østjylland, der har de i hvert fald brug for metalarbejde. Så det går ikke så skidt, og beskæftigelsen, den er der, hvor mange vil sige, at det minder om fuld beskæftigelse. Ikke alle steder, ikke blandt dem, der har ikke har så mange uddannelseskompetencer. De er stadig svært ved at finde job, men dem, der har uddannelse, de har altså noget nemmere ved det.
Så kære lyttere, hvis I fuldstændig dropper alle mavefornemmelser, så går det rigtig godt i Danmark?
Ja, det går ikke så godt hos mig, bortset fra det, fordi jeg skal jo sige, jeg har et lille efterparti fra noget, jeg kom til at sige sidste uge. Vi har fået et lytterkommentar, hvor der fra en herre, der hedder Per Kær, hedder han Peter Kær, undskyld. Han har skrevet, at jeg i snakkeprogrammet med Torben Steno, det er altså det hedder Kort ved Steno, her på Rente 24/7, sagde, at den månedlige betaling for Obamacare er 30.000 for en husstand. Og så skriver han, i en ny artikel i Politiken oplyses det, at prisen for en person kan være op til 3.000 kroner om måneden. Det er dog temmelig langt fra 30.000 for en almindelig husstand. Altså en noget løs påstand, som ikke pynter på et ellers godt program. Ja, tak for det sidste, Peter Kær, og tak for, at du er kritisk og vågen, fordi det var selvfølgelig noget sludder. Jeg mente nok, jeg havde noget at sige, at det var vist ikke helt rigtigt. Det er jo sådan noget, man har valutakurser, man skal regne rundt osv. osv. Og så endte jeg med at droppe hele problemstillingen. Sagen er, der er mennesker i USA, som har 50 forskellige stater, de har meget forskellige sundhedssystemer. Nogle af de her stater har haft Obamacare i mange år, Massachusetts blandt andet, eller noget, der minder om det. Sagen er, der er vælger derude, som har den oplevelse, og det er ikke dem alle sammen. Der er nogen, og det er specielt folk, der er selvstændige, har jeg lavet mig fortælle, men jeg er ikke 100% sikker. Jeg kan bare sige, at det er en del af valgkampen, at der er nogle mennesker, som mener, at de har fået fordoblet deres præmier, og så er de blevet dårligere dækket. Har det noget at gøre med Obamacare, eller er det de her firmaer, der udbyder sig de her sundhedsforsikringer, er det dem, der har sat prisen op? Skete det før Obamacare, skete det efter? Der er mange diskussioner. Der er i hvert fald en utilfredshed, som Trump og andre republikanere har kunne, hvad skal man sige, fiske i og har skidt Obamacare skylden. Om det er rimeligt eller ej, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg er ikke ekspert. Jeg kan bare konstatere, at der er mange derude, der har selv oplevet de gange, jeg har været i USA, at der er, og det er specielt folk, der er selvstændige, har lagt mærke til, som er meget utilfredse, som mener, at de har fået en dårlig forsikring, til gengæld er dyre. Hvor meget dyre, det ved jeg ikke. Men undskyld, nu har jeg hermed gjort det klart, og jeg skal ikke sidde og sige ting, som jeg ikke har styr på, så det prøver jeg på at gøre bedre til en anden god gang.
Og nu vil jeg i gang med at angre, så vil jeg også gerne på opfordring fra en af vores trofaste lytter, Brian Svensson, gentage nummeret til sms'en fuldstændig korrekt. Det er 42 624 7. Jeg har øvet mig, og det lykkedes at sige det rigtigt nu.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi til udlandet.
Ja, fordi til trods for, at man i Sverige jo altså faktisk politisk egentlig gerne vil lave om på mange naturlov, jeg tror, at hvis der var mulighed for det, så ville man i Sverige beslutte, at dyrene skulle være kønsneutrale, fordi for eksempel er det jo helt urimeligt deroppe, hvor jeg bor, at der er en han, der bedækker i altså helt utrolig mange hjorte. Det ville være oplagt, hvis man kunne lave om på naturen og sige, det kan vi ikke, det kan vi simpelthen ikke kvotere.
Hvor var det hen med det?
Jamen, det er hen, at det er jo sjovt, at der er nogle politiske strømninger i Sverige, som simpelthen altså så uendelig gerne vil lave om på naturen. Men det har man jo så ikke helt fundet ud af nu, hvordan man gør dyrene kønsneutrale, sådan så at der ikke er den her maskuline dominans i skoven og på markerne. Men der er andre steder, hvor man tager naturens kræfter op med politisk, altså med en stærk politisk håndlag. Og det er jo, at man har jo i Stockholm gennemført feministisk snerydning. Og vi her i programmet var faktisk nogle af de første i Danmark, der dækkede det intenst. Vi havde en svensk politiker igennem her for et års tid siden, der forklarede baggrunden for, at man nu indførte feministisk snerydning i Stockholm. Og det går jo ud på, at majoriteten af dem, der om morgenen, når der er faldet meget sne, primært går, cykler og kører med barnevogne.
Det er de svage trafikanter.
Det er de svage
trafikanter. Og de er selvfølgelig kvinder.
Og det er kvinderne.
Mens de stærke trafikanter, det er jo mændene, de kører bil.
Og derfor havde man så besluttet, at man så ville indføre det sådan, at når der skal ryddes for sne, ja, så er det, der skal prioriteres højst, det er der, hvor barnevognene, klapvognene, fodgængerne og cyklisterne er. Og det skulle så stå sin prøve her ved et stort snefald for nylig her i november.
Og desværre eksperimentet faldt ud.
Ja, der var for eksempel, læste jeg en meget trist mor til to børn, der havde siddet i fast i et regionaltog i 10 timer, fordi at snerydningen ligesom havde prioriteret nogle andre behov højere.
Altså, trafikken brød sammen i Stockholm, fordi at...
Men det er jo, altså alt med forandring, det behøver jo ikke at være en dårlig idé. Altså, bare fordi det ikke lige lykkes første gang. Jeg tror, hvis man øver sig i Stockholm, så skal det nok lykkes at få barnevognen frem.
Ja, hvis kendskærningen ikke svarer til teorien, så må man jo bare prøve igen. Altså, der er jo, sådan er det jo. Altså, sådan.
Men det er da i hvert fald, det er jo i hvert fald et vigtigt eksperiment at følge, fordi man kunne jo frygte, at der var nogen på Københavns Rådhus, der fik den samme idé. Men nu skal vi til noget, der er mere vigtigt, og som er noget meget hjemligt, fordi på forsiden af Berlingske i dag, der spekuleres der jo i, hvad skal der ske, hvis og for frem de fald og sådan noget, at Løkkes tid er over, hvem skal afløse ham? Og den tid kan jo komme hurtigere, end man regner med, som vi jo også har antydet med, hvis Lars Løkke falder på, på at ikke kunne honoreres. Hvad Anders Samuelsen simpelthen afliver den smalle venstre regering.
Ja, det kræver selvfølgelig også, at der kommer et folketingsvalg, som Blå Blok taber.
Men det er jo heller ikke usandsynligt, det sker. Og Berlingske, der kan man jo læse, altså Christian Jensen, udenrigsministeren, gymnasten fra Herning, har jo været ude, han har skrevet en bog, hvor han forklarer om sine visioner og...
Ja, det er sådan om udenrigspolitik.
Ja, men han blander sig også i det indrigspolitiske, og der er mange, der læser det, som han positionerer sig, fordi han vil gerne have den post. Mm. Men i Berlingske, der kan man så læse en anonym central regeringskilde.
Det er nok en minister.
Det er nok en minister, sikkert også en ret højtstående minister. Og han siger, Christian Jensen bliver aldrig formand for Venstre. Han ved det bare ikke endnu. Mm. Og så står der ellers i den her titel, der bliver jo nævnt mange med både Søren Gade og Søren Pinden og Inger Støjberg. Og der er alle sammen, der er ingen, der vil lægge navn til noget som helst, naturligvis ikke. Men der bliver også sagt, at der bliver hvisket lavere end normalt, når man begynder at diskutere den her slags ting. Og du skal jo til landsmødet i weekenden i Herning, der kan du jo så i hvert fald komme over og høre, hvad der bliver hvisket om i krogen.
Ja, jeg skal selvfølgelig over og se og høre, hvad der sker. Jamen, jeg tror, at den her artikel kommer, fordi at der udkommer to bøger, blandt andet Christian Jensen har jo skrevet sådan en bog om udenrigspolitik. Jeg har ikke selv læst den, men det sidste 85% af den handler om udenrigspolitik, og 15% er omkring dansk politik. Og jeg tror, han skriver den, fordi han... Ja, der er en forventning om, at Venstres næstformand blander sig i politik, og han skal selvfølgelig også holde sit navn varmt på en eller anden led. Jeg har svært ved at se, at der er sådan kommet de store overraskelser og kontroversielle ting frem. Det kan være, at jeg har ikke læst bogen. Det er vist de færreste, der har skrevet om det, der har læst bogen i det hele taget. Men lad os nu se, jeg tror ikke, det er det hele vilde. Og så kommer der en bog om Inger Støjberg, som vi øvrigt også, forfatterne, de kommer ind her i næste uge i programmet. Andreas Karker og Martin Hjort hedder de. Og så er der jo selvfølgelig den her snak hele tiden omkring hvad nu hvis, at Løkke, regeringen falder, der kommer valg, og de blå taber regeringsmagt, når man skal sætte et nyt hold. Hvad så? Og der er vist ingen tvivl om, at der er mange, der ikke synes, at Christian Jensen skal være formand fra Venstre. Det er der slet ingen tvivl om.
Men han er i hvert fald en erklæret kandidat. Men så hvis du ser på de tre andre, Søren Gade, Søren Pind og Inger Støjberg. Det er det, som Berlingske nævner. Hvad siger du så?
Jamen, jeg siger, Søren Gade er der tvivl om, han vil, men han er måske den, der har bedst chance. Inger Støjberg er der mange, der opfører som for højorienteret på udlændingepolitikken. Søren Pind er, har nogen svært ved at se Kassamme-partiet, fordi hvad trækker han lige i Jylland? Det gør de to andre, jeg lige nævnte. Altså alle har nogle fordele, alle har nogle svagheder. Den mest populære af de to her, de tre her, det er nok Støjberg og Gade, vil jeg mene, i den brede befolkning. Så kunne man trække Jakob Ellemann frem, som
han er for ung.
Ja, han er for ung, siger det, men han er måske coming man. Altså, og så kunne man jo så sige, at Christian Jensen kunne så være en overgangsfigur. Det kunne man jo også argumentere for.
Altså, han skulle
for.
Så være oppositionsleder et par år, eller
nej,
hvad?
Jeg er bare ikke sikker på, at... Jeg er ikke sikker på, at det er sådan et oprør, skal holde hjem. De skal også være enige om, hvad der skal ske. Altså, og spørgsmålet er, jeg er ikke sikker på, at man skal tage det for mere, end hvad det er. Altså, jeg mener, det er en artikel, som Berlingske har følt en anledning til at skrive, fordi... at man kan jo spekulere i, at en situation kan opstå, hvad så? Så jeg ved ikke rigtigt.
Jeg ved så bare det. Det er meget sjældent, jeg har stærke sympatier i Venstre. Vi synes, at man skulle overveje at lave en kompromiskandidat, der hedder Jan E. Jørgensen, fordi han har nemlig det borgerlige... Ja, han er en elegant politiker, han er velbegavet, velformuleret, morsom og alt muligt, men han har ingen magtbase i Jylland.
Det har
han
nemlig ikke.
Han har ikke spist majonæsemadder nok.
Du bliver nødt til at melde dig ind i Venstre, og så sørge for at gøre og blive kampagneleder, og så for at få ham frem.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Jeg har jo læst i Berlingske, Torben Steno, at du anbefaler, at vi går amerikanerne i bedene, det borgerlige Danmark, og opstiller en kandidat, som kan matche Frederiksen, som ligesom kan trække, som har et helt andet bundtræk end en Lars Løkke.
Ja.
Og du anbefaler nu, at Asger Aamund, som jo var en af de få, der støttede Donald Trump, i hvert fald her set fra den danske andedam, at han skal være vores leder. Han er 76 år, og han har ingen politisk erfaring, så han er den rigtige mand.
Ja, på den måde at forstå, at vi jo altså statsretligt i Danmark sagtens kan vælge en statsminister, som ikke er medlem af Folketinget. Hvis Blå Blok ikke kan blive enige om noget som helst, så kan de blive enige om at opstille eller sige, vi vil have Jan E. Jørgensens, eller vi vil have Asger Aamund som leder af det blå Danmark. Og fordi Asger Aamund, han siger de ting. Han er meget kritisk over for EU. Han er tough on islam. Og han har lavet adskillige reality-programmer, hvor han får unge døgenigte i arbejde. Det er sådan noget, vi gerne vil have. En mand, der tager fat om Nellens råd og siger Danmark først, og som er fuldstændig uden politisk erfaring, og han har den rigtige alder, og han har igennem et langt liv vist, at han har et godt tag på damerne, helt næsten på niveau med Berlusconi og Donald Trump. Hvad kan vi ønske os mere?
Jeg synes faktisk, at vi kunne ind og læse dit indlæg på Berlingske.dk, hvor det ligger, og vi kan måske også få Ina til at lægge det op på vores Facebook-side. Jeg vil også bare sige til dig, Torben, at med hensyn til Asger Aamund, at jeg synes jo, det er jo meget sjovt det her med, at nu, vi kan jo risikere, at vi kommer ud i en dronningrunde, hvor de blå partier skal jo pege på hinanden. Og hvis de ikke synes lige om Løkke, men de egentlig vil have, der skal være en blå, jamen, så er det jo sket før, at man ligesom har peget på en, som ikke rigtig er, hvad skal man sige, medlem af Folketinget. For eksempel VS i 1982, tror jeg, de pegede jo på landsretsagfører Christian Mogensen, fordi han repræsenterede jo alligevel kapitalinteresserne. Så kunne man jo pege på ham. Altså, det var selvfølgelig et politisk statement.
Ja, ja.
Men sådan kunne man jo være med og pege på Asger Aamund. Det kunne være, at Anders Samuelsen peger på Asger Aamund og sige, jamen, lad os få Asger ind, og så må han jo prøve at se, om man kan danne regeringen. Det,
om ikke andet, så i hvert fald Dansk Folkepartis EU-ordfører K.K. Berg ville da sikkert gerne gå ind for en kampagne for Asger Aamund. Ja, problemet er, at vi har ikke hørt fra Asger Aamund nu, om han er klar til at tage
det må vi se. Men ved du hvad, vi har faktisk fået forslag. Nu nævner du K.K. Bært, altså Kenneth Christensen Bært fra Dansk Folkeparti, som er EU-ordfører. Forslag til fidusbamse på fra Thomas Kemp, København. Giv bamsen til K.K. Bært for at gennemskue de fremtidsforskende journalisters manglende forståelse for det amerikanske valg. Jamen det ved jeg så ikke rigtigt. Ja. Så er der nogen, det er fint nok, at han har peget på, men der var også Anna Libak, der troede på Trump,
der var også Asger Aamund,
jeg ved ikke, men tillykke til K.K. Bært for at have set rigtigt, det vil jeg da gerne sige. Flere lytter har brokket sig over, at vi kalder Vestas arbejder på fabrikken i Lem for smede metalarbejder, de arbejder ikke med metal. Det var mig, der kom til at sige det. Jamen, det beklager jeg. Nej, det er vist glasfiber, de arbejder med. Det skal jeg så beklage.
Men de kan måske omskoles.
Måske. Det håber vi i hvert fald. Fordi vi håber i hvert fald, at de alle sammen finder et stykke arbejde, fordi det har vi selvfølgelig brug for. Og vi skal bestemt ikke gøre os morsomme på, at nogen mister sit arbejde. Det vil jeg godt lige understrege. En ting, vi har jo faktisk også fået nogle forslag om, at at Mads Castro fra Ekstra Bladet og andre, som har ligesom Søren Villemus og Weekendavisen, at de ligesom har været ude og været de første til at kritisere journalisternes manglende selvransagelse. Altså, journalistkorpset har været for forudindtaget i forhold til USA. Og jeg synes jo, at det er udmærket, at man har den kritik. Jeg synes bare ikke, at det gælder alle journalister. Jeg mener, at for eksempel Politikken og Berlinger var meget i rustbæltet alle de der steder.
Christian Mauritsen og Christian Madsen har været derude.
Præcis, og jeg synes også, at for eksempel vores egen Lars Trier Mogensen var faktisk også rundt. Og de sagde det samme, at der var rigtig mange, der var sure, og der var rigtig meget uro. Og de var faktisk nogle af dem, der hele tiden sagde, at de havde en dårlig fornemmelse, set fra deres synspunkt, om at det blev Trump, som blev præsident. Så jeg synes, billedet er mere broget, og jeg synes også måske Mads Kastrup og Vilmos er lidt heldige, for at sige det lige ud. Men de får ikke nogen fidusbarn for mig i dag.
Nej, og så kan man så sige, altså en af de diskussioner, der kører lige nu, det er jo noget, hvor vi alle kan være med, nemlig vi danskere, vi kan gå ind og stemme. På de 20 værdier, der er nomineret i opløbet om Bertel Haarders sådan kulturelle Danmarkskanon. Og altså, vi kan jo godt berøre det meget sporadisk. Vi kan jo ikke tage alle de her. Men jeg vil bare høre, hvis du skulle stemme, Kortua, hvad for nogle af dem her vil du så pege på?
Ja, men
der er hele 20, man kan gå ind selv og kigge på. Ikke?
Frihed, synes jeg, dækker meget godt det. Lighed for loven, synes jeg også er en dansk værdi. Det deltagende folkestyre.
Folkeoplysning. Ja,
frisind, synes jeg, er vigtigere end nogen som helst. Det er faktisk en af de ting, jeg synes skal helt op på listen. Der er nogle af de her ting, der er under pres, og det er sådan noget som frisind, frihed, vil jeg mene. Lighed for loven, også meget, meget vigtig. Plads til forskellighed. Ja, det synes jeg faktisk også, der er brug for mere end nogensinde. Men altså,
så er der også den korte afstand til magten. Det virker på mig lidt underligt lige nu, fordi folk føler faktisk, at afstanden til magten er stor, fordi magtesløsheden overfor det der mastodontiske byråkrati, vi har.
Men folk kan jo skrive til deres politikere altså, på en helt anden måde, end de kan komme i kontakt med dem på sociale medier og andre ting. På en helt anden måde end for 30-40 år siden. Altså, folk tror jo, men man kan så sige, den decentralisering, der har været af samfundet, hvor man nedlagt kommuner og andre ting, der mener jeg selvfølgelig, der er en pointe i, at i gamle dage, der havde man måske et sogneråd, der man kendte alle, der sad i kommunalbestyrelsen eller sogneråd. Sådan er det ikke mere.
Men jeg har kun, der er faktisk kun én ting, der appellerer til mig, og det er det, der hedder tillidssamfundet. Fordi det er jeg vokset vigtigt op med, og det er det, som jeg er stolt af ved at være dansker, og som er ved at skride en del. Men det er jo det smukke, det med, at vi baserer os på tillid. Om vi kan blive ved med at gøre det. Ja, det bliver sværere og sværere i den postfaktuelle virkelighed.
Man kan ikke rigtig lade sine dør stå åben og ulåst. Det er den tid er overstået.
Ingen
man kan heller
Bornholm
ikke lade sine børn bare sådan gå ned og sådan uden og lege, uden at man har set efter dem. Så det er også slut, kan man sige. Ikke? Men jeg synes stadigvæk, at kriminaliteten rasler ned. Ungdomskriminaliteten er blevet halveret. Fantastisk resultat. Altså, der er der utrolig mange ting, der er meget, meget bedre end gamle dage. Det bedste ved de gode gamle dage, som min særlige farfar sagde, det er, at de kommer tilbage igen.
Det er rigtigt. Men det, at tillidskulturen er under pres, alene det, at der er nogen, der kommer med de her idéer om at lave penge på at lave gated communities, det er jo et udtryk for, at man ikke tror på tillidskulturen længere.
Det er det. Jeg tror også meget af det videre. Det handler også med hjemmerøveri og andre ting, så det har vi fået meget mere af. Men vi skal uddele ugens fidusbamse, ja. Og jeg læste i Politikken i dag, at nu at cannabis er en vidunderplante.
Mm. Og hvem udtaler det? Det gør Lars Wittfeldt fra Landbrug og Fødevare, en godsejer fra Falster.
Ja, men problemet er jo, at vi har et helt andet problem, faktisk. Det er, at som vi også har hørt i radioen, det er, at det hollandske... Vi har jo indført det her med medicinsk cannabis. Og der har vi jo så en gruppe af brugere, og der viser det sig så, at vi har ikke... Vi vil så have noget import fra Holland, men hollænderne, den hollandske producent, må ikke eksportere produkterne, cannabisprodukterne. Så det vil sige, at vi står og mangler faktisk det her cannabisprodukt, de her cannabisprodukter. Men der er jo en løsning, Torben Stene.
Det er der nemlig. Og det er, hvorfor laver vi det ikke bare selv? Og derfor, så vil sige, en af dem, der er gået i bræschen for, at vi skal producere det her selv, det er Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt. Og jeg synes, at det, hun taler så varmt for, at vi skal have egen produktion
af cannabis,
det synes jeg er en oplagt ting at give Liselott Blixt en fidusbamse for, at vi ved, at vi har så stort et parti som Dansk Folkeparti, som nu går all in på at skabe nye grønne arbejdspladser i Danmark, og at alle de syge kan få deres fede til tiden, og den er dyrket rent dansk.
Men DF er jo meget imod, kan man sige, cannabis generelt og legalisering.
Ja, men bare man er syg, så er det okay.
Okay.
Så tillykke til Liselott Blixt. Og det gør vi med denne salut.
Vi importerer for meget. Betalingsbalancen bliver svag. Nu gælder det om at kæmpe for fædrelandets sag. Ryd dansk. Sig nej til udenlandsk. For bladene er grønne, Danmark skal bestå. Så længe bølgen spejler sin top i bølgen blå.
Og så gik fidusbamsen altså til Liselott Blixt, mellem Folketinget og sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Tillykke med det, Liselott.
Og det var salige Lone Kellermann
og rockbandet,
der sang denne her dejlige sang, Ryge Dansk. Så mangler vi jo simpelthen bare at få det legaliseret også til dem, der bare vil ryge det for fornøjelsens skyld. Men det gør vi i hvert fald ikke, så længe Trine Bramsen har noget at skulle have sagt. Hun er nok den hårdeste modstander af det. Hun er socialdemokrat, men nu skal vi tale med en meget højtstående socialdemokrat, så nu kan vi byde velkommen til Socialdemokratiets gruppeformand, chefforhandler Henrik Sass Larsen. Velkommen til dig. Vi er meget glade for, at du tager dig tid til at komme her, for jeg vil i hvert fald gerne starte med at høre. Altså, hvis I nu snart kommer til magten, og vi får Mette Frederiksen som statsminister for en ren socialdemokratisk mindretalsregering, kan vi, der så har borgerlige tendenser, ikke bare gå helt trygt ind i fremtiden med vidstheden om, at det kommer der nok ikke til at ske ret meget ved?
Nej, der skal jo gerne ske en hel masse.
Hvad? Hun har ikke sagt ret meget om det.
Nej, men vi kommer vel til at passe rigtig pænt på vores fælles samfund.
Og det er jo også, at der ikke skal ske så meget.
Nej, altså fordi der er jo flere måder at gøre tingene på. Det ene er at rive alt ned, sådan bare for sjov skyld. Og hvorfor egentlig gøre det? Men jeg lige vil sige, altså der er jo rigtig meget, man skal passe på nu om dagen. Fordi der er jo rigeligt, der river ned. Og det er jo så helt, jeg ved ikke om det er for højre kant, det er for populistisk kant, at der bliver reddet ned i øjeblikket. Så derfor vil jeg da egentlig gerne stå som værn for, at det skal stå der, det som vi holder allermest af, men jeg tror, at ting skal forandre sig hele tiden.
Men det vil sige, det er ligesom i det omvendt, ligesom i USA, der er det The Change-kandidaten. Det var Obama, der ville have ændringer, og han vandt det både i 12 og i 16, og den her gang, der var det Trump, der var The Change-kandidat, og han vandt også. Men i Danmark, der er det omvendt, der er den kandidat, der lover mindst, der vinder valget til
syvende. Det ved jeg snart ikke, men Jeg tror, vi kommer til at love det meget, vi har, og det er jo egentlig også ok at passe på det.
Ja.
Og jeg har jo ikke tænkt mig, fordi at hvis jeg nu kunne vinde valget på at gøre det modsat af, hvad jeg mente, hvorfor skulle jeg da gøre det? Altså, det har jeg da ikke lyst til.
Nej, det vil altså, vi heller ikke have.
Jeg mener, at i en tid, hvor at der er nogen, der begynder at stille spørgsmål ved EU, ved NATO, ved vores sikkerhed, ved hvem det er, der leder den vestlige verden, det der til at vågne op med sved på panden af. Og der vil jeg da egentlig gerne være sådan lidt halvkonservativ, hvis du kan få lov til det.
Så svarer du jo sådan set bekræftende på, at jeg med borgerlige tendenser, jeg kan være helt rolig ved at få Mette Frederiksen. Der sker ikke noget, for I holder sådan set den samme kurs som den nuværende regering. godt nok har svært med det parlamentariske grundlag, de har, men der bliver ikke, EU, det skal der ikke pilles ved, NATO skal der ikke pilles ved, og udlændingepolitikken, den ligger fast, fordi de tre store partier er enige om det, så det vi kan få, det er vidunderlig stillestand med Mette Frederiksen.
Nej, I får stille og roligt med en ordentlig fremgang, men det er jo klart, hvis man er til stor tubang, hvor at vi kaster det hele op i luften og sætter det hele på spil, ja, så er det ikke os. Men hvis det er, at man siger, kan vi finde på en mere snedig måde at få indrettet lederskabet i den offentlige sektor på? Kan vi sætte nogle højere ambitioner for forebyggelse på sundhed? Kan vi lære alle de her socialt dårligt stillede børn faktisk at læse og regne lidt tidligere, end man kunne? Det er jo ikke kæmpe store ting, men måske i min verden er det. Fordi jeg synes, det er nogle vigtige, solide skridt, man så tager. Men må jeg sige, altså, jeg tror da, der bliver i højeste grad brug for fornuftens stemme i den her verden. Altså, jeg ved ikke, hvordan sådan et topmøde med i NATO kommer til at se ud fremadrettet. Hvem bliver forsvarsminister og sikkerhedspolitiske rådgiver i USA?
Er det altså, nu, der interesserede dig for før Trump? Altså, sad du og fulgte medierne tæt på, hvem bliver nu ham, der kommer til at rådgive den amerikanske præsident? Jeg har indtryk af, at det gør man i dag.
Jamen altså, jeg har altid fulgt godt med. Altså, jeg er jo nørd. Og hver skade, ikke? Så jeg har jo altid fulgt rigtig meget med i amerikansk politik, og også hvem der er rådgiver og andet. Og det er også derfor, at den nat, hvor jeg stod op der ved trætiden, fordi jeg skulle op alligevel, ikke? Så videre, og så kom jeg til at se på telefonen, og ikke sov resten af natten, det var ikke sjovt. Mm. Siden da har jeg sådan været faktisk let og chokeret, ikke?
Det er vi vist alle sammen.
Fordi det her, det er sgu alvor. Mm. Altså, det vi har bygget på siden 2. verdenskrig, dem der altid har skulle passe på os, selv når vi andre opførte os åndssvagt, altså USA, kan vi være sikre på det, ikke? Altså, noget, det gør mig utroligt utryg.
Men Henrik Sass, lige præcis på det spørgsmål der, der er vi jo trygge ved, at du står på det samme sted, som Venstre gør. De eneste, der står og hiver og prøver at få stilladsen til at vælte, det er Dansk Folkeparti og KK Bæret, ikke? Altså, men hvis vi nu går videre til at sige, nu får I magten, ikke? Så kan man så sige, nu siger, at der er så mange ting, der ikke skal laves om. Det er jo for eksempel, at det her kontanthjælpsloft, det skal i hvert fald ikke, altså I vil ikke afskaffe det, vel?
Ja, det kan vi ikke sige noget helt klart om, hvad vi gør nu. Og det er helt klart, fordi vi har belært af, at hvis en valgperiode varer 3-4 år, så hober der sig jo sager op af forskellige ting, som vi siger, det vil vi gerne lave om. Men når vi kommer til enden af en valgperiode, så er ikke sikkert, at vi har råd til det hele. Og derfor så skal vi jo på det tidspunkt, hvor valget så udskrives, så må vi ligesom gøre op, hvad der er vigtigst, og hvad der kommer nummer 2, og hvad der kommer nummer 3. Og derfor har vi valgt at sige, det er ikke vores kop te med kontanthjælpsloftet. Det kunne vi egentlig godt tænke os.
Men de kan godt bruge pengene.
Nej, men altså, det kommer jo til at indgå en samlet prioritering. Hvad bliver vigtigst? Bliver det at gøre noget ved kræftbekæmpelse? Er det at gøre noget ved kontanthjælpsloftet? Er det at gøre noget ved infrastrukturen? Altså alle de ting, som vi jo nogle gange vil stå med af udfordringer, når den dag valget udskrives. Og der skal vi nok give et klart svar. Men altså, hvis jeg hver eneste gang, at der var et eller andet, jeg gerne ville lave om til, jeg ruller det tilbage, så vil jeg løbe tør for penge.
Jo, men du har jo ikke stemt for det.
Nej, men så løber jeg jo tør for penge på et tidspunkt.
Og så er det meget rart, at Venstre-regeringen har sparet nogle penge, som I så ikke behøver at skulle finde.
Nej, men hold nu op, altså, fordi det har jo fungeret på samme måde, da Venstre var opposition og andet. Altså, de dispositioner, man tager i regering, det arver man jo det land, som ligesom står der, når man er færdig. Og det Thorning-regeringen gjorde, var jo at føre en yderst ansvarlig økonomisk politik, som jo gør i dag, at vi faktisk ikke har så store økonomiske
udfordringer. Bjarne Corydon er en af de mest bebamsede politikere overhovedet. Jeg tror, han fik 3 fidusbamser for en god stram finanslov.
Med Henrik Sass Larsen, altså nu meningsmålinger, det er jo sådan meget old school efterhånden, og det er jo ikke noget, som folk går så meget op i, men politikerne læser dem jo stadig. Jeg så egentlig i går, der var ret god for Socialdemokraterne, i alting, jeg tror en Nordstat-måling, hvor vi var oppe på 29%, og der så jeg så en, det var så en af dine partifælder, som sådan spids bemærkelse, nu er de på niveau med Nyrups katastrofevalg i 2001, så der er jo lang vej tilbage til de gode gamle dage, kan man sige, men noget tyder jo på, at ved det, I sådan ikke siger så meget, ikke lover så meget, jamen det er det, der er godt, i hvert fald i meningsmålingerne. så stiger man i meningsmålene, ikke at sige så meget. Er det en fair analyse, synes du?
Nej, vi siger Mads, og vi siger noget hver eneste dag, men vi lover ikke Mads væk. Det er rigtigt, fordi vi samler, om man så må sige, til bunke. Og så tror jeg, at det man er, den måde, vi kommer til at lave politik på i al fremtid, det bliver ved at lave reformer og gå ind og ændre på meget af bestående. Altså, jeg tror, vi har det nogenlunde sådan at sige, at de 6-47%, eller meget nu er, vi opkræver til fællesskabet, det bør vi jo nok kunne få en offentlig sektor til lige at løbe rundt med, sådan sidst på dagen. Så det bliver det omkring med skattetryk og andet. Og det gør, at det bliver en anden måde at lave politik på, eksempelvis med at lave reformer, som vi gjorde med folkeskolen sidst. Gå ned og kigge på, hvad virker på de forskellige sociale områder. Hvordan kan vi få en ledelse ind i den offentlige sektor, så vi får produktivitet og fremgang der? Ting, som ikke bare handler om at sende en masse penge, men som måske mere handler om at lave nogle reformer og slippe nogle kræfter fri.
Det vil sige penge, det vil sige, eller politik uden penge, kan man så sige.
Jamen det kan man, men altså det vil jo udløse nogle penge, men det er jo bare en anden måde, et andet sted at starte, fordi vi ikke skal udvide den offentlige sektor. Mm. Og fordi vi også via det reformarbejde, vi lavede, da vi sad i regering, jo har sørget for, at der er orden i alle balancerne derude af.
Men du lyder som Venstre, gør du ikke?
Hvorfor skal jeg lyde som Venstre? Jeg er socialdemokrat og så videre, apropos dine meningsmålinger. Okay. Jeg har aldrig vendet mig til, at vi er faldet til under de 46%, som stavlet fik i sin tid. Altså, alt andet synes jeg er unaturligt. Altså, det er mit udgangspunkt.
Henrik Sass Larsen, så lad os lige tage noget meget konkret, noget brugernært, noget borgernært. Ikke? Altså, Danmark er et land, som har helt afsindigt dårligt velfungerende, ikke velfungerende, det kan man ikke sige, altså dårligt fungerende kollektiv trafik til nogle tårnhøje priser. Altså, jeg tror virkelig, der er nogen, der snart gerne vil have et bud på, hvad gør vi ved det?
Jamen, det kommer an på, hvor du er henne i verden. Hvis du er København, har du et problem. Hvis du står i Ringkøbing et andet, ikke?
Jo.
Men det der i København, jeg kan huske den festlige forestilling, vi gennemførte op til valget 2011, hvor vi tog tyren ved horn og sagde, at vi skal begrænse trængslen, og så vil vi indføre en betalingsring. Det skulle vi da aldrig have gjort.
Nej.
Hvor blev vi upopulære på det?
Ja.
Så nu har jeg besluttet mig for at gå mere pragmatisk til værks.
Og, men du anerkender, at der er et kæmpe problem.
Det kan jo ikke hænge sammen.
Men det hænger ikke
i København og andet.
Men der er det gør det heller ikke i trekantsområdet.
Nej.
Det gør det heller. Altså, det er alle store byer.
Men jeg tænker, at det rigtige må vel være, at vi udbygger kapaciteten til der, hvor den skal bruges. Det vil sige, at vi i øjeblikket er i gang med metro. Det tager jo utrolig lang tid, men på et eller andet tidspunkt bliver det vel færdigt. Det næste, vi sætter ind på, er vel nogle også førerløse S-tog og andet, således at vi kan køre meget hyppigere og oftere. Så når vi får øget kapaciteten, så der bliver bedre plads til folk, til at de kan komme over i det her kollektivtrafik. Og så kunne vi jo så gøre noget ved, at om sådan siger, dirigere trafikken ud af København. At der er en havnetunnel, der vil være fornuftigt at bygge, synes jeg. Jeg har også set, at man kan lave tunneller under H.C. Andersens Boulevard. Alt er godt for mig. Men lad os da få bygget alt det, og så må sige, få dirigeret trafikken de rigtige steder hen. Sådan, at hvis folk skal tage offentlig transport, så er der også plads. Altså, jeg boede mange år i Køge, og jeg vil sige, at dem, der så stødte på i Solrød, de skulle være slanke folk helst. Så skulle være plads til,
de skulle have god tid.
Ja, hvis de skulle stå op der, ikke? Som sild i en tønde, ikke? Og derfor så, jeg tænker, lad os få udbygget kapaciteten, og det er vi med på. Og det er der også penge til. Men det hjælper ikke noget, at jeg udvider busruterne særlig meget på, det ved jeg ikke, i Vordingborg, hvis folk alligevel kører biler der, altså så det er noget andet, der skal til på det tidspunkt, eller derude.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har fået besøg af Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, i studiet. Og hvis du har et spørgsmål til Henrik Sass, så kan du skrive til os på vores Facebook-side, eller sende en SMS til et eller andet nummer, jeg ikke kan huske. Nå, men Henrik Sass, du nævnte lige før, at institutionerne, hvor de samarbejdsorganer, som vi jo hvis man siger, er meget interesseret i, består nemlig EU, NATO osv., de står og ryster. Ikke mindst på grund af Trumps udtalelser og Brexit og meget andet. Jeg lader mærke til, at sidste år, da vi havde en afstemning omkring Europol og retsforbeholdet, at der var din partiformand, Mette Frederiksen, ude og at lægge lidt afstand til integration, i hvert fald den yderligere integration, som det integrationsspor, som Danmark har været på. Så er I blevet mere EU-skeptiske i Socialdemokratiet, end I var før den afstemning, eller hvad? Er det fair at sige, at I er sådan EU-skeptiker og light i Socialdemokratiet?
Nej, jeg synes ikke EU-skeptisk. Grundlæggende er ideen om, at vi handler sammen, og at vi bytter varer og køber hinanden frem for at slås, en fantastisk god idé. Og det er hele meningen med det europæiske samarbejde. Det, vi er begyndt at stille spørgsmålstegn med, det er jo et par af de ting, som har fulgt med. Og det er jo så, hvor dybt skal vi integreres? Altså, hvor meget skal vi ligne hinanden? Hvor dyb skal unionen være? Og der tror jeg, at vi er ret skeptiske over for, hvor langt vi skal gå i forhold til det. Og så er der en ting til, der er helt afgørende. Det er migrationen. Indvandring. Indvandring har vi jo meget, meget klart sagt, at det har sin grænse. Fordi at det grundlæggende udfordrer de forskellige velfærdssamfund rundt om i Europa. Og at vi er nødt til, enten i fællesskab i EU, eller også en enkelt lande selv nødt til at gøre noget ved det her, fordi ellers så går det altså ravrusende galt.
Nu kan jeg se, at EU i dag blandt andet foreslår, at man får det her ESTA-visa, det som amerikanerne har, man skal udfylde alle med papirer, når man kommer ind og ud af USA. Nu skal vi også i EU have styr på, simpelthen folk, der kommer ind i EU. Så der sker jo noget omkring at sikre EU's grænser bedre. Er det det, du tænker på, eller hvad?
De der papirer kan jeg godt undvære. Men jeg tænker, jeg sagde for et halvt års tid siden, der sagde jeg, at jeg synes, vi skulle lave ligesom en løsning ligesom Australien. Og det vil gøre, at hvis man uinviteret kommer til de danske grænser og henvender sig til os, så eskorterer vi pænt folk hen et sted. Det kunne være i Nordafrika, det kunne være andre steder, og så starter vi asylbehandlingen derfra.
Altså den tyske model efterhånden?
Eller ja, den er tysk nu om dagen.
De har foreslået noget lignende.
Jamen, da jeg sagde det for et halvt år siden, der var jeg meget inhuman, forstås. Men det er så blevet bedre siden. Forstås.
Men I har det jo også bedre med DF nu.
Jo, da jeg sagde det, faktisk for et halvt år siden, og der blev de meget vrede på mig, de forskellige folk. Men ideen er jo bare, stop nu de der menneskesmugler. Stop, at det er en individuel afvejning, om man vil til Vesten eller ej. Sørg nu for at tage kun dem ind, som man succesfuldt kan integrere. Og det må vi så prøve at sætte et eller andet nummer for. Fordi ellers kan vi simpelthen ikke få velfærdssamfund til at hænge sammen. Og man kan da se et samfund som USA, som jeg har svært ved at karakterisere som velfærdssamfund, heller ikke kan holde til det. Fordi det bliver bare for mange, der lige pludselig kommer vælten ind. Løsningen for den her verdens fattige mennesker og ulykkelige mennesker, for mange som vedkommende andet, er altså ikke at komme til Vesten. Løsningen det er at få nogle bedre forhold der, hvor de lever.
Kan du kigge i blandt de partier, som skal udgøre jeres parlamentariske grundlag, Alternativet, SF, Enhedslisten, De Radikale, kan du se nogen der bakker op om jeres synspunkt? Måske lige bortset fra SF.
Jeg tror, SF er et stykke på vejen. Men derudover har jeg også tænkt mig at lave udlændingepolitik med Venstre og DF, og hvem der ellers vil være med.
Hvad nu, hvis Enhedslisten stiller det som ultimativt krav for at støtte jer? Hvad gør I så?
Altså, hvis de opfører sig lige så åndssvagt som LA, så danner man jo bare ikke en regering på det grundlag. Hvis de siger som ultimativ krav, at vi skal føre deres udlændingepolitik, så kommer der ikke en socialdemokratisk lederregering.
Det synes jeg, det er meget enkelt.
Det er jo det, som også Lars Løkke for længst skulle have konkluderet, da han blev sat over for den situation for Liberal Alliance, at sige, jeg finder mig ikke den type ting. Altså, dansk politik, udlændingepolitik især, skal forankres på midten, hen over midten. Og ultimativ krav af den der art, det skal man aldrig nogensinde lægge under for.
Men altså, både Mette Frederiksen og Lars Løkke har jo reageret på de her forskellige folkelige manifestationer, ikke? Med at sige, altså med, da vi stemte nej til retsforbeholdet, det er noget, vi må lytte til, det er noget, vi må... Men en ting er at lytte, og så må sige, nu, når det drejer sig om udlændingepolitikken, så er jeg ikke i tvivl om, at der er et massivt flertal bag den holdning, du står på, men der er jo også andre kritiske røster i den måde, folk siger nej til EU. Det er jo ikke bare indvandrere. Det er også det er simpelthen altså det her almindelige had og mistro til byråkraterne, til eliten. Og når både Løkke, nu kan du så nøjes med at referere, hvad det er, Mette Frederiksen mener, og sige, jamen det er noget, vi tager alvorligt. Men hvordan besvarer man det at tage det alvorligt i konkret handling?
Jamen, det gør man med på et tidspunkt at gå fra at lytte til at stille sig op konkret og sige, hvad det er, man mener.
Og
det har vi jo gjort. Altså, nu mener jeg så faktisk, at selve indvandringsspørgsmålet, migrationsspørgsmålet, er hovedårsagen. Så tror jeg også, at vi kommer til at melde og er i gang med en diskussion om at sige, hvor fri skal vi kunne vandre som arbejdstager i EU? Altså, bare fordi man er medlem af EU, har man så bare ret til at komme ind i et andet land. Altså, skal der ikke være en eller anden legitim grund til det, eksempelvis man har et stykke arbejde?
Der er for så mange tigger i København.
Jamen, det er jo ikke til at holde ud, vel? Det er jo professionelle tigger. Så det er jo det næste. Og det andet er, eller det tredje er at sige, men altså, hvor meget skal vi ligne hinanden på forskellige områder? Det kommer vi til at diskutere, også fremadrettet. Omvendt er der nogle steder, hvor jeg sørme godt kunne tænke mig noget mere i EU. Lad mig give et eksempel. Det er på skatteområdet. Det, at man kan konkurrere sig ned på nul skat på selskaber, det synes jeg egentlig ikke er i orden. Jeg synes, der skulle være en bundgrænse og en øvre grænse, så der kunne jeg godt tænke mig noget mere fælles samarbejde.
Og her kunne man måske lige trække en parallel til et spørgsmål, der også handler lidt om skat. Der er en lytter, der hedder Morten Akker, der skriver til os på sms. Spørg lige den højtærede politiske ordfører fra Socialdemokratiet om hans holdning til Uber. I sommer mente han, og det er så dig, Henrik Sass, at Uber var kærkommen, så almindelige mennesker kunne få råd til en hyrevogn, skriver altså Morten Akker. Hvad er din take, eller din holdning til Uber nu om stunden?
Jeg er ikke politisk ordfører, jeg er gruppeformand. Nu skal jeg også sige noget om Uber. det er, at jeg mener, at det er godt med konkurrence, og jeg mener, at det er godt med konkurrence på taxaområdet også. Og det udtaler mig om som minister. Men jeg sagde også, at det skal ske på ordentlige og ensartede vilkår. Og det er stadigvæk min grundlæggende opfattelse af det. Men at jeg mener, at det i lang tid har været sådan, at man har forsømt at få en ordentlig konkurrence på hyrevognsområdet. Og at det nogle steder er blevet så dyrt, at folk de har simpelthen har fravalgt det store stil. Det synes jeg er ærgerligt, fordi på den måde mister man faktisk arbejdspladser og mulighed for at lave noget relevant service. Så jeg mener, det vil være godt med konkurrence, men jeg mener, det skal ske på ensartet og ordentlige vilkår.
Og det ville du have fikset ved dengang, du var erhvervsminister?
Det var det, som jeg udtalte mig positivt om. Men det betyder selvfølgelig også, hvis man er Uber-chauffør, skal man betale skat, skal man ikke. Man skal også overholde de andre lovgivningskrav om, at der skal være forsikring, hvis man kører med passagerer. Altså fordi man skal helst have ordentligt tingene. Og hvad der ellers hører med til det, at man nogle gange driver en virksomhed. Men at man får ny teknologi, og at man får nye platforme til at kunne gøre tingene bedre, og til fordel for mere konkurrence, og det her grundlæggende tilhænger af.
Der er, det er måske et knap så konkret spørgsmål, men du nævner det selv, altså den offentlige sektor, altså du siger, at den er i hvert fald stor nok selv for en socialdemokrat, og mange, og inklusive mig selv, oplever at meget af det offentlige, det er, at man tit kommer til at sidde fast i det, jeg vil kalde det digitale helvede. Hvor man simpelthen ikke kan komme nogen vej. Og vi kender det jo altså selvfølgelig bedst fra skat, hvor et utal af skatteminister fra både røde og blå blok har lavet et moras, som er en bananrepublik værdigt, og som kræver en kolossal oprydning. Men er der ikke også hos jer, når du siger, at der må nogle rationaliseringer til, det handler ikke om at bruge flere penge på det, nej, det handler om at få lortet til at fungere, og er det ikke et problem, at mange i befolkningen simpelthen har mistet tilliden til mange offentlige institutioner?
Jo, men jeg er ikke helt enig i din præmis. Jeg mener faktisk, at mange steder er det offentlige faktisk ret færme. Altså, jeg har for nylig skulle flytte, og jeg vil sige, at det er altså meget, meget nemt og enkelt at få ting til at fungere.
Der er nogle ting, der fungerer, jamen, men det er umuligt at komme i kontakt med dem.
Jo, men altså, det fungerer simpelthen meget af det, og det synes jeg, det må man ligesom salutere. Jeg har så omvendt også haft med en del håndværkere at gøre, sådan da jeg skulle flytte her og så videre. Det er jo, altså, de sørme kan godt være forsinket, vil jeg godt sige. Det kan godt tage tid med dem, ikke? Så det var godt, vi ikke, altså det er jo ikke dem, vi skal efterligne.
Du skulle have bare fået fat i nogle polakker, så var det gået hurtigt.
Jo, ja, det ved du hvad. Men det, som jeg synes er det store spørgsmål i den offentlige sektor, det er, der er masser af mennesker, der står på arbejde hver eneste dag og gør et godt stykke arbejde. Men der er sket det, tror jeg generelt, at man ikke får lov til at lede i den offentlige sektor. Fordi der hele tiden er nogle politikere, kommunalart eller regionsart eller folketing, endnu værre, som hele tiden skal tjekke, som hele tiden skal blande sig, som er nede i driften af de forskellige opgaver og andet. Og det vi har sagt, det er, vi tror vi er nødt til at begynde at tage en alvorlig diskussion om, at vi vil gerne udføre opgaverne, men lad os da så sørge for at give et ledelsesrum til de ledere, der faktisk er der, så man får mulighed for at få produktivitet ind, så vi får mulighed for at blive bedre, så man også kan blive belønnet som ansat, hvis man gør noget dygtigere og bedre. Og det kræver, at politikerne skal til i stigende omfang at holde pilfingrene væk for at gå helt ned i detaljer om, hvordan en dagstation skal drives, eller et hospital skal indrettes, eller hvad det nu engang er, at det her med det at gøre. Så det tror jeg er en stor reform, vi skal lave. Og det tror jeg vil være godt for de offentlige ansatte.
Men er der ikke også noget med, at nogle af de her offentlige ledere også skal have, som sige, vilde lede? Det er jo ikke alle steder, som for eksempel folk, der leder skoleinspektører og sådan noget. Det er jo ikke alt, som man har indtryk af, at de er sådan rigtige ledere. De er sådan meget kollegiale i forhold til mange af deres lærere. Sådan, det er i hvert fald det indtryk, jeg har fået, at og man har også brugt en masse penge på at faktisk at udvikle offentlige ledere. Jeg tror, det var AP Møller, der gav jeg ikke mange penge til, at man skal udvikle ledere. Så der er vel også, der skal vel også måske skabe sådan en helt ny generation af offentlige ledere, som faktisk vil lede, og som vil påtage sig den ledelsesopgave.
Men ja, i forbindelse med folkeskolereformen, vi lavede, der var der jo hele ideen var at give et øget ledelsesrum til skoleinspektører. Jeg kan huske, at jeg talte med en eller anden, som var skoleleder, som kunne disponere over 2% af lærernes arbejdstid. Resten var overenskomstfastsat eller eller andet. Det er jo ikke sådan særlig meget ledelsesrum, skulle man vinde. Så det at give noget mere plads der, det var en af idéerne i det. Så det er det ene, vi skal gøre, det er at skaffe den plads. Men det andet er jo så, at hvis jeg nu siger til en skole, nu skal I høre her, i de næste 5 år, der kender I budgetterne. I ved, hvad I får af penge, men jeg kommer til at stille nogle krav. Jeg kommer til at stille nogle krav om, at eksempelvis skal gennemsnittet i matematik og dansk.
Nu er allerede, du ved, at begynde at blande dig nu allerede?
Nej. Jeg laver en kontrakt. Jeg laver en aftale med en skoleleder eller en skoleinstitution. Og så siger jeg til den leder, gør det her. Du får 5 år til det. Og så blander mig ikke i de 5 år. Men selvfølgelig, jeg kan jo ikke drømme om bare at give penge, uden at stille krav i forhold til, hvad der er for det. Jeg kan jo ikke give 100 milliarder kroner til hospitalsektoren, og så sige, jeg er ligeglad med, hvad der sker. Selvfølgelig vil jeg stille nogle krav, men når jeg først har stillet kravene, så skal der være et ledelsesrum og en frihed til at udføre ting.
Henrik Sass, tiden iler desværre, vi kunne have snakket i, jeg ved ikke, mange timer. Ja. Men Anders Isgaard Jensen, en af vores lytter, han spørger Henrik Sass, om han stadig helst til Enhedslisten omkring spærregrænsen, og helst under, jeg ved ikke. Hvad siger du til det? Nå, det er noget, du tidligere har sagt jo.
Ja, men altså, jeg har jo tidligere sagt, jeg synes, det naturlige leje for Enhedslisten var nede omkring de der 2%. Og det mener jeg stadigvæk er en klog betragtning.
Nu ligger de omkring 8%.
Hvor langt skal Alternativet så ned?
Jamen, altså, nu har jeg som udgangspunkt den idé, at Socialdemokratiet skal tilbage på de der 46,1%.
Der
bliver ikke plads til særlig mange andre. Det synes jeg også er en nedlagt ambition at have.
Bare meget kort. Altså, Cordua har jo læst op af Børsen i dag, og Cordua, han er en af dem, der tror på, hvad der står i aviserne, hvor alle mulige tal og sådan noget. Det gør jeg jo ikke mere.
Statistik, tror jeg
men
på.
Der står jo faktisk, at det går helt fuldstændig fra den ene dag til den anden, så går det virkelig godt i Danmark. Den almindelige dansker har rigtig god medvind i privatøkonomien og sådan noget. Så derfor er det vel egentlig her til sidst, altså du godt kan sige, nu har vi hørt på, hvad du vil, I går simpelthen til valg på at gøre gode tider bedre som kampmand, eller som Erhard Jacobsen siger, vi lover ingenting, til gengæld holder vi det til punkt og prikke.
Ja, men begge ting synes jeg er gode ting. Jeg kunne faktisk vældig godt lide Erhard. Og det...
Kommer vi til den nye side af
det? Men altså, Socialdemokratiets grundlæggende politiske projekt er jo velfærdssamfundet. Mm. Så derfor skal man jo ikke stille mig op og sige, jamen mit politiske projekt er afskaffet igen. Det vil jeg ikke, men jeg vil gøre det bedre. Og jeg mener jo, at velfærdssamfundet er noget af det mest frihedsskabende, man kan finde rundt omkring på den her grønne klode, eller blå klode, hvad det nu er. Og det at blive ved med at trimme det og gøre det stadig bedre, det er jo mit politiske projekt.
Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre din holdning til den diskussion, der er nu omkring, at vi skal bruge flere penge på militæret, fordi det er en usikker verden osv. osv. Og du sidder og nikker allerede, så Socialdemokraterne står bag, at vi skal bruge nogle flere penge til militæret, eller hvad?
Nå, jeg nikkede bare på dit spørgsmål. men det er jo en relevant diskussion, der bliver rejst. Altså, og det kan jo meget vel. Jeg tror ikke, vi er helt færdige med at konsumere nu, hvad der er mening med at vælge ham derovre.
Donald Trump. Han vil bare have, at vi betaler kontingent.
Ja, men han har jo sagt mange andre underlige ting også, ikke?
Det er korrekt.
Altså, så jeg ved ikke, altså, omfatter mit sikkerhedspolitiske ansvar lige pludselig også, at jeg skal eksempelvis forsvare baltiske lande, ikke? Hvad gør han med Ukraine? Hvad siger polakkerne til det? Hvad bliver tyskernes ansvar i forhold til hele spørgsmålet? Og jeg mener, der er jo rigtig mange ubesvarede spørgsmål, men jeg synes, at Danmark selvfølgelig skal påtage sig sit ansvar, også på det sikkerhedspolitiske.
Hvem er den frie verdensleder i dag? Er det Angela Merkel eller Donald Trump, som du ser på det?
Jeg har en halvanden måned, har jeg fundet ud af, endnu til at svare Barack Obama, og så skal jeg prøve at svare bagefter på, hvad det går ud på. Men det nærmer sig jo mere Tyskland, vil jeg mene, end det nærmer sig USA.
Tak, Henrik Sass, for disse ord om Tyskland. Vi har ikke ret meget tid tilbage, og når vi vender tilbage efter nyhederne, så får vi besøg af fotografen Jan Grav, der er netop hjemvendt fra Mosul, hvor han som en af de få pressefolk har været inde i selve byen. Og så skal vi også i selskab med Politikens Asienekspert Flemming Ytzen høre noget om, hvordan kineserne reagerer på valget af Donald Trump.